Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u 255. emisiju radiodokumentarnog serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj emisiji nastavljamo sa upoznavanjem stanja u Bosni 16. i 17. vijeka. Istraživač Petar N. Gaković podsjeća na strukturu uprave i položaj stare bosanske aristokratije u ambijentu Otomanske imperije. Banjalučki hroničar Zlatko Puvačić predočava nam banjalučki ambijent u vrijeme veleizdajničkog procesa 1916. godine, a poslušat ćemo i impresije o Banjoj Luci iz pera Mihovila Pavlinovića, koji je u Banju Luku stigao 30. juna 1875. Emisiju završavamo iz arhive Medaljona, riječ je o zapisima Artura Evansa, koji nam predočava svoje dojmove prilikom stupanja na tlo Bosne i Hercegovine u ljeto 1875. godine. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Prije tačno 70 godina, 1939. godine, istraživač i istoričar Petar N. Gaković izdao je u Banja Luci brošuru Bosna Vilajet, koja se, kako stoji na koricama ove knjižice, mogla dobiti samo u knjižari braće Jakšić Banja Luka. Predgovor ovom jako vrijednom naučnom radu napisao je dr. Stevan Moljević. U prošloj emisiji smo dali istorijski pregled i uslovi koji su doveli do pada Bosne, a danas nastavljamo sa opisima Petra Gakovića, zanimanja i funkcija u ondašnjoj Bosni. Osim Vlaha, ostali su po svojim rudarskim rupama sasi, rudari, ali nisu uvršteni u vojsku, nego podložni caru direktno kao carska raja i dugovali su caru izvjestan broj dana rabote u rudnicima. Sase je car prema potrebi preseljavao u druge rudnike. Rabota u rudniku sačuvala se u Kratovu sve do 1839. godine, piše Petar Nagaković. Pored ovog stanovništva ostavio je sultan u Bosni u svim tvrđavama svoje posade sastavljene od janjičara, azapa, i to je prvo muslimansko stanovništvo u Bosni. Stalno naseljenog stanovništva ostalo je u istočnoj Bosni u Pavlovića i Kovačevića zemlji, a tamo su ostala i sitna vlastela od kojih su neki primili islam, a neki ostali hrišćani i njihovih potomaka ima i danas. Sultan je ove zemlje smatrao za svoje i u njima se nije smjelo pljačkati ni roblje odvoditi. U tim je krajevima prvi put i proveden katastar i izdati carski berati staroj vlasteli kao spahijama, a upražnjeni podijeljeni novim. Takvih porodica bilo je dosta. One nijesu mijenjale svoja prezimena, ali ih danas ima svega desetak, dakle 1939. godine. Pričanja o ovim porodicama pokazuju jasno izvor legende o masovnom prelazu na islam. Narod je privilegiju motivisao izdajom iz koristoljublja, samo što je muslimanima rekao da su se poturčili za gospodstvo, a hrišćanima da su izvršili Turcima neku uslugu ravnu izdaji, pa zadržali svoje gospodstvo. Prema narodnom shvatanju, ovi hrišćani koji su sačuvali vjeru, veće su izdajice. Ovu su narodnu tradiciju iskoristili patriotski i politički historičari i stvorili legendu o masovnom prelazu na islam. Turci nisu vjerski pokret kao Arapi, nego čisto vojnička imperija i Mehmed II. Osvajač nije bio ni kalif, to je postao tek Selim II. Po turskom zakonu, rob se nije mogao osloboditi promjenom vjere, nego samo voljom svoga gospodara. Evo dva primjera iz Dubrovačkog arhiva o postanku muslimanskih spahija hrišćanskog prezimena. Tvrtko Borovinić bio je zet Balše Hercegovića, sina Hrvoja Vukčića, i njegova kći se udala za nekog vlastelina Šimrakovića. Poslije pada Bosne ona je udovica i traži kamatu na očev depozit od 400 dukata, što iznosi 20 dukata. To znači da po njenom mišljenju nema drugih nasljednika, ali Dubrovčani isplaćuju samo pola. A tek za sultana Bajazita II. Javlja se njen brat, Sinan Paša Borovinić. Godine 1474. sultan Mehmed II. Osvajač traži od Dubrovnika kamatu na 20.000 dukata depozita Radoslava Pavlovića, konavoski dohodak od 2.000 perpera za 11 godina i kiriju na Pavlovića kuću u Dubrovniku po 100 dukata godišnje. Dubrovčani nisu izvršili ovaj zahtjev jer su očevidno dokazali da postoji pravi nasljednik. Izbilja, kod Miklošića ima jedno nedatirano pismo sa Borča od Alibega Pavlovića koji svojoj braći i prijateljima, knezu i vlasteli Dubrovačkoj, šalje svoje glumce Radoja Vukosalića sa družinom na njihove svece, odnosno Svetog Vlaha. Taj beg je morao biti silno bogat i Dubrovčanima mnogo obavezan. Sultan Mehmed II. Došao je iduće godine u Bosnu, ali jajce od kralja Matije nije mogao povratiti, nego je oteo Bosansko Skoplje, odnosno današnje Bugojno, i nešto Hercegove zemlje. Punih 20 godina Turci osvajaju Kosačinu zemlju, toliko je bila njihova snaga u Bosni. Od osvajanja pa do pada jajca oni pljačkaju ne samo ono što danas zovu Turskom Hrvatskom, nego Hrvatsku, Dalmaciju, Krajinsku, Korušku, pa se zalijeću čak u Furlaniju i Zapadnu Ugarsku. Za takvu vojnu mogli su se sa sultanovom dozvolom kupiti dobrovoljci, akinđije, kojima se nije plaćalo ništa, ali pljačka i roblje su bili njihova svojina. Lanac hrvatskih tvrđava na Uni obilazili su na Martin brodu kod manastira Hrmnja, jer se tu Una mogla pregaziti. Do pada 1528. oni ne osvajaju, nego samo pljačkaju. Ali manja vlastela napušta svoje gradiće jer nemaju ni prihoda ni ljudi. Čak su i silni Zrinski napustili svoje gradove, Novi i Dobru Njivu, jer nisu imali novca ili računa da ih brane. Jedan takav veliki pljačkaški pohod razbiše despot Vuk Grgurević i knez Bernardin Frankopan pri povratku. Ali kad to isto pokuša hrvatski ban Derenčin sa hrvatskom vlastelom, bi strahovito potučen, a hrvatska vlastela izgibe. Taj boj hrvatski istorici nazivaju hrvatskim Kosovom, iako je bio sukob samo sa jednim pljačkaškim odredom, ali je hrvatska vlastela stradala zbilja kao srpska na Kosovu. Ta pljačkanja prisiliše hrvatsku vlastelu da biraju Ferdinanda Habsburga za kralja, dok Savom zaštićena slavonska vlastela izabraše Zapolju. Sa stanovišta hrvatske vlastele, ovaj ih je jednostavno prevario, jer mjesto da plaća vojsku i opustjele zemlje vrati hrvatskoj vlasteli, on u Žumberak naseli uskoke za odbranu svojih nasljednih zemalja sa privilegijama kakve su imali u Turskoj, plus što im nije uzimao djecu u janjičare, piše Petar Gaković. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Rekao smo da je hrvatska vlastela izabrala Ferdinanda Habsburga za kralja koji je trebao da zaštiti Hrvatsku, no on je iznajmio uskoke kojima je dao i veće privilegije nego u Turskoj. Evo kako se on ponašao, piše Petar Gaković. Žumberak je pripadao Kranjskoj, ali Ferdinand to produži i na opustjelim zemljama Velike Hrvatske vlastele, pa to poslije pada Slavonije Srednje produži između Save i Drave. Od tih pustih zemalja i srpskih uskoka formira se hrvatska i slavonska granica, odnosno krajina, sa uglavnom srpskim stanovništvom, vojnom upravom, njemačkim službenim jezikom i sasvim drugčijim vojničko-demokratskim poretkom, da se s ostatkom Hrvatske ujedine tek 1881. Turci su znatno proširili na sjever i na zapad Bosnu, ali se već u Kandijskom ratu između 1644. i 1669. između Turske i Venecije poče krnjiti, iako vrlo malo. Bečki rat od 1683. do 1699. odnese gotovo sva osvojenja osim prostora između Kozare, Behramaginice i doline Gornje Une, koje je danas nazivaju Turskom Hrvatskom. Dalji ratovi su donosili vrlo male teritorijalne promjene na štetu Bosne, ali ni jedan ne donese povećanje. Konačno Turska izgubi 1878. Bosnu, ali jednom naknadnom konvencijom spase Sandžak Novopazarski. Turska uprava u Bosni bila je ovako organizovana. S početka je vojevanje i pljačkanje Bosne bilo povjereno Sandžak Begu u Skoplju, a kad su Kosače i Pavlovići postali turski haračnici, Sandžak Beg je kratko vrijeme sjedio u Foči, da zatim pređe u vrh Bosnu, odnosno današnje Sarajevo. U dubrovačkim dokumentima toga vremena oni sebe nazivaju Krajišnik gospodarev. Poslije osvojenja bio je opet samo jedan, ali se njihov broj množio dok ih oko 1540. nije bilo 10. Od tog u Slavoniji 3, Požeški, Pakrački i Orahovački Sandžak. Pred kraj 16. vijeka Sandžak-beg bosanski bio je primus inter pares, odnosno isti među jednakima, a tada je Bosna postala Beglar-begluk, kao Anadol, Rumelija i Unđurovina, odnosno Budim. Prvi Beglar-beg bio je Ferhad Paša Sokolović, a sjedište u Banjoj Luci. Sandžak-beg je bio vojni i administrativni starješina, a nahijske starješine bile su vojvode među kojima je često bilo hrišćana. Dok su se Sandžak-bezi mijenjali vrlo često, dotle su vojvode bile gotovo nasljedne, ne u našem smislu, nego po beratu. Kompetencija Sandžak-begova nije se odnosila na tvrđave koje su pripadale caru, čiju je posadu plaćao car direktno, a starješina im je bio dizdaraga. Odmetanje od cara zbog toga bilo je nemoguće. Najstariji sudija bio je Mulaj, poslije premještanja bosanskog Sandžaka u Kobaš imao je upravnu vlast nad nekoliko nahija oko Sarajeva, takozvani mulaluk. Kad je su bile sudije, ali njihova kompetencija se prostirala obično na 2 do 3 nahije. Spahijski starješina zvao se Alajbeg, Alaj od zastava na turskom, stijeg. Bio je komandant ne samo spahijske, nego i druge konjice, i to plaćene, i podložan Sandžak-begu. Timar Defterdar je vodio spahijske spiskove i evidenciju o ispražnjenim timarima i zijametima, to je riječ o turskim posjedima. Spahi, znači konjanik i svaki uživalac timara, morao je lično da ide na vojsku, ali ako je imao prihod veći od 5.000 akči, onda je za svakih daljih 5.000 morao naći i platiti po jednog konjanika, džebeli. Sa prihodom od 20.000 do 100.000 akči bili su veliki posjedi, odnosno zijameti, a vojnička dužnost kao i kod manjih. Upravnici Solana u Risnu i Herceg Novom i carinarnica zvali su se emini, odnosno povjerenici. Titule ovih činova mijenjale su se, jer su se s vremenom korumpirale kao i u ostalom svijetu. Beg je u početku bio najmanje Sandžak-beg. U početku se i sultan potpisivao tom titulom kao Murat I, a poslije je tu titulu prisvojio svaki spahija. Aga je bio oficir u janjičarskoj vojsci, odnosno pješadiji, od najvećeg do najmanjeg čina. Janjičar Aga, Ordaga, Topčijaga, a poslije titulu mogao uzeti svako. Samo položaji su ostali isti sve do evropskih reformi, iako su se imena mijenjala. Porez je s početka bio samo desetina i nešto za ispašu. Poslije je zaveden harač, glavarina, vojnica. i više raznih poreza, a porez su sakupljale narodne starješine. Najviše se svijeta pomogao sakrivanjem broja odraslih ljudi i broja stoke, kao i danas porezskim fasijama i lažnim bilansima. Nasilja i bezvlašća za prvih 200 godina bilo je mnogo manje nego u Europi onoga vremena. Jedino uzimanje djece u janjičare bilo je teško, izazvalo otpor i nasilje. Dok su Turci napredovali i bilo obilje roblja, to kupljenje janjičara je bilo ređe. Ali kad je Turke zaustavio prostor, kao i sve ostale velike osvajače, 1529. pod Bečom, onda se to kupljenje pojača i posta češće. Neredovno plaćanje vojnika i nedostatak pljačke po granicama izazva pljačkanje unutra, pa i pobune protiv državne vlasti, i to češće kod muslimana nego kod hrišćana. Jedna lokalna pobuna u Drobnjacima stajala je glave čuvenog Husrefbega osvajača Srednje Slavonije za vlade sultana Sulejmana, a jednu mnogo veću diže nikšićki nahijski vojvoda Grda Nikšić pri svršetku 16. vijeka, koju Turci ugušiše, ali Nikšići ostadoše i dalje vojvode, jer 20 godina docnije Grdanov sin diže opet pobunu. Ova porodica davala je 200 godina nahijske vojvode onogoštu koji po njoj dobi ime Nikšić. Ovo su bili zapisi Petra Gakovića o stanju u Bosni 16. i 17. vijeka. U 255. emisiji završavamo dio vezan za političko stanje u Banja Luci, a koje nam je u amanet ostavio svojom hronikom Zlatko Puvačić. Riječ je o hronici Stara Banja Luka. Danas smo na temi veleizdajnički proces. Evo šta o tome Zlatko Puvačić piše. Kada su posle Kolubarske bitke Užička vojska i crnogorske trupe prodrle u istočnu Bosnu i približavale se Sarajevu, austrijske vlasti su prebacile u Banju Luku i Sarajeva najveću grupu zatvorenika u takozvanom banjalučkom veleizdajničkom procesu. Vasilj Gačeša i drugi. Oni su posle početka rata zatvoreni i okrivljeni kao veleizdajnici zbog svoje saradnje sa Narodnom odbranom iz Beograda ili zbog učešća u nacionalnom radu u Društvu prosvjeta i srpskim sokolskim društvima koje su austrijske vlasti označile kao revolucionarna i protivaustrijska. Tako je banjalučki starešina Sokola Mića Baslać bio među optuženima, a na klupu su seli i dr. Stevo Moljević, dr. Jovo Perenčević, Vlado i Darinka Malić iz Bosanske Gradiške, Proto Dušan Subotić, Pero Bilbija. Od učenika banjalučke gimnazije bio je okrivljen Bogdan Jarakula. Zatvorenici su smešteni u crnu kuću i zatvor u Kastelu koji je bio pod vojnom upravom. Suđenje je držano u sali tadašnje devojačke škole, to bi otprilike bila današnja sala multipleksa kina Kozara. Dolazak veleizdajnika u Banju Luku zainteresovao je Srbe banjalučane. Preduzeta je akcija da se zatvorenima po mogućnosti pomogne i olakša boravak u zatvoru, naročito u pogledu ishrane. Ovo je najviše bilo potrebno radi toga što je među zatvorenicima bilo dosta ljudi iz istočne Bosne, čiji su domovi bili rastureni tako da od familije nisu mogli ništa očekivati. Akcija je uspela zahvaljujući humanom odnosu tadašnjeg predsjednika Okružnog suda u Banjoj Luci, Poljaka Ježikovskog, koji je imao dosta liberalan stav, a korišteni su i neki službenici zatvora preko kojih je u početku doturana hrana u zatvor i deljena među zatvorenicima. U tome su naročito bile aktivne devojke koje su se stalno vrtale oko zatvora i uspostavile preko prozora kontakte sa zatvorenicima, među kojima je bilo i mladih ljudi. Posle je u neposrednoj blizini crne kuće organizovana menza za zatvorenike koju je vodio trgovac Savo Palikuća, a sredstva za menzu prikupljana su među banjalučkim građanima. Zahvaljujući tome, zatvorenici su u dosta dobroj kondiciji sačekali dan pretresa. Prilikom sprovođenja na suđenje na glavni pretres, oni su krenuli iz crne kuće ulicom ispred starog sreskog suda, kroz Kastel, gdje su im se pridružili zatvorenici iz Kastela. Nastavili su ispred gimnazije Karadžićevom ulicom i Pelagićevom do devojačke škole. Mi đaci smo se redovito skupljali na prozorima i posmatrali prolazak grupe koja se iz dana u dan povećavala. Koliko se sećam, predsjednik veća bio je sudija Weinert, jedan od tužilaca bio je Žiga Pinter, a zapisničari su bili Mirko Kuzmić i Bela Kačvinski. Ovim sudskim službenicima nisu upravljene nikakve smetnje ni za vreme stare Jugoslavije, odnosno Kraljevine Jugoslavije, ni njima, ni članovima suda, ni zapisničarima. To nije predstavljala smetnja da dalje nastave svoju karijeru. Tako je predsjednik veća Weinert bio sudija Vrhovnog suda u Sarajevu, Žiga Pinter sudija Okružnog suda u Banjoj Luci, Bela Kačvinski sudija Okružnog suda u Sarajevu, a Mirko Kuzmić je bio već 1928. načelnik u Ministarstvu pravosuđa, naravno Kraljevine Jugoslavije. Zbog velikog broja zatvorenika, pretres je trajao vrlo dugo i bio je u žiži interesovanja građana, naročito Srba, koji su sa zebnjom očekivali presudu. Presuda je izrečena na Veliku subotu 1916. godine. Bilo je nekoliko smrtnih kazni. Među ostalim, sjećam se da su na smrt bili osuđeni Vasilj Grđić, Kosta Gnjatić i Pero Bilbija. Inače, kazne su se kretale od 3 do 20 godina. Prema onome što sam kasnije čuo, zatvorenici su na presude reagovali uskršnjom pesmom Vaskrsenje, manifestujući na taj način svoju nadu u slobodu i bolji život. Događaj koji mi je ostao u dubokom sjećanju je otkrivanje spomenika Vitezu u železu, 1916. godine, takozvani Kip Verman im Eisen. Spomenik je podignut ispred tadašnje željezničke stanice. Otvorio ga je predsjednik opštine Hamdibek Džinić u prisustvu vojnih i građanskih vlasti, velikog broja građana i đaka. U figuru viteza ukucavani su železni čavli i tako prekrivali svu njegovu površinu. Ovaj spomenik je ostao sve do oslobođenja kada su ga građani srušili, zapisao je Zlatko Puvačić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Što se rat više približavao kraju, u Banjoj Luci je bilo sve više dezertera iz austrijske vojske, nastavlja svoje zapise Zlatko Puvačić. Oni su na razne načine uspevali da pobegnu, koristeći se najčešće falsifikovanim ispravama. Tako je moj ujak Jovo Tomić, Gajin sin, došao na odsustvo, ali je kod kuće proveo više od godinu dana i tu sačekao oslobođenje. U Banjoj Luci je na Lučindan, 31. oktobra 1918. godine, došlo do prevrata. Tada je u gradu bio jedan bataljon druge bosansko-hercegovačke regimente i jedan eskadron takozvanih Landenschützera. Kada je u gradu odjeknula pucnjava, austrijski vojnici su napustili kasarnu i pobjegli iz Banje Luke. U napuštene kasarne ušli su mnogi građani i počeli razvlačiti imovinu. Ja sam se tog jutra nalazio kod svoga djeda Gaje Tomića, kada su došli neki prijatelji, među njima i Vlado Milanović, i pozvali Jovu Tomića da slobodno izađe i da krenemo pred hotel Balkan, gdje će se održati zbor. Krenuli smo svi zajedno pred hotel Balkan gdje je održan veliki narodni zbor. Govorio je Prota Dušan Kecmanović koji je bio član Narodnog veća Srba, Hrvata i Slovenaca. On je proglasio oslobođenje i odcepljenje od Austro-Ugarske. Kasnije je formirano i Narodno veće u Banjoj Luci. Narodno veće je bilo sastavljeno od svih narodnosti. Sjećam se da je u njemu bio tadašnji socijaldemokrata Martin Zrelec. To pamtim po tome što je on zajedno sa mojim pokojnim ocem po zadatku Narodnog veća išao u Ljubljanu da tamo nabavi konje i neku drugu robu za potrebe opštine Banja Luka. Sudija Husnija Džumrukčić postavljen je za komandanta žandarmerije, a za adjutanta mu je određen Slavko Pištelić. Njima je poveren zadatak da idu u krajinu radi umirenja naroda, jer je u nekim krajevima bilo pojave paljenja begovskih čardaka. U gradu su istog dana formirane jedinice Narodne garde u koje je ušao veliki broj đaka. Sedište je bilo u Sokolani, kod Balkana. Ja sam također bio u jedinici i odmah sam određen za stražara kod vojnog magazina u blizini železničke stanice. Bio sam naoružan jednim starim karabinom jednometkom, piše Zlatko Puvačić. Sećam se da sam stražareći i ja opalio iz puške kada je odlazio putnički voz pun vojnika koji su pucali. Međutim, pošto nisam znao baratati puškom, učinilo mi se da je puška zakovana. Kad sam smenjen sa stražarskog mesta, došao sam opet u Sokolan. Tamo je upravo formirano jedno odjeljenje sa zadatkom da ode posebnim vozom u Kozarac gdje se nalazi jedan teretni voz sa municijom koji su čuvali austrijski vojnici. Trebalo je da ga prevezemo u Banju Luku jer je pretila opasnost da tamo eksplodira. Za komandira odjeljenja određen je rezervni oficir, student Veljko Mađarac, kasniji inženjer u Banjoj Luci. Krenuli smo posebnim vozom za Kozarac. Pored mene, sećam se, bili su profesor Nikola Kozomara i moj kolega Zvonko Jović. Kad smo stigli u Kozarac, Mađarac nas je upozorio da treba da iskočimo na stranu preko puta stanice, zauzmemo položaj iza nasipa i budemo spremni za pucanje ukoliko austrijski vojnici pruže otpor. Međutim, šef stanice je izašao pred nas i rekao da se pratnja voza uplašena stanjem i događajem razbežala svojim kućama. Mi smo prikačili svoj vagon na vagone sa municijom i krenuli odmah natrag u Banju Luku. Zadržali smo se u Ivanjskoj i svratili kod tamošnjeg trgovca Zvonke Blaževića, koji nas je počastio pićem. Vozovođa našeg voza bio je Jozo Katušić, mladi železničar. On je možda malo više popio, te je požurio niz Ivanjsku, a pošto smo bili na kraju kompozicije, vagon se strašno tresao i nas je sve obuzeo strah. Veljko je naredio da pucamo da bismo ga tako upozorili da smanji brzinu. Kad smo stigli na predgrađe i korili Jozu, što je tako jurio, on nam je rekao da je pucnjavu shvatio kao znak da ga požurujemo. Kompoziciju smo sproveli na Šturc koji vodi za rudnik Paprikovac. Bilo je 8 vagona municije koja je posle odvezena u vojni magazin na Kršmarice. Zapisao je potkraj 70. godina prošlog vijeka Banjalučanin, pravnik i hroničar Zlatko Puvačić.
Thank you.
Prije dvije godine i 2007. Bošnjačka zajednica kulture Preporod iz Banja Luke izdala je malu brošuru pod nazivom Usmene predaje o Banja Luci i Banja Lučanima. U njoj su obuhvaćeni i zapisi stranaca koji su dolazili u naš grad. Za današnju 255. emisiju odabrali smo nekoliko impresija Mihovila Pavlinovića, koji je u Banja Luku došao 30. juna 1857. godine i zadržao se do 9. jula. On je u Banja Luku stigao preko Bosanske Gradiške. Evo šta Mihovil Pavlinović piše o Donjem Šeheru, odnosno gradu. Kroz tu što Turci zovu Gola Mahala, prolazi se u Donji Šeher, kojeg spaja most preko Vrbasa sa drvenim i opalim begovskim sarajima. Donji Šeher je čisto turski grad, u njemu je najživlja trgovina. Okolo Ferhadije okuplja se svijet bosanskog turstva. Stariji da tu po česmam što se rastočile oko džamije avdest uzimaju, a mlađi da slušaju slave Muhamedove kadađije zbore u čudesima što vidiše na Ćabi i o velikoj moći stambulskoga padiše kojemu služe svi kaurski carevi. Ferhadija banjalučka sjajna je licem, bogata uspomenami. Bijelilo i zelenilo sa svih strana iznutra i svana našarani obloci, zrcalo biljura svijeh cvjetova, obilje sunčanog svjetla po danu, čar srebrnih svjetiljka pri noći, žubor česme koji se razlijega kroz svodove džamije i stapa sa jekom molitava sa visokih munara, to prodiralo u dušu i zanosilo odmetnike svog roda da mu budu krvoloci, kakvih ne bilo do Čerkesa, krvava je krajina. A evo šta Pavlinović piše o Šadrvanu, odnosno vodovodu. Kad iziđo smo iz sjajne te džamije, staro odrpano ture prislonilo čibuku uz jadiku, a ona ga svojim perjem ovila da se rahatnije ispiri. Drugo ture na čefenku noge podvilo i zadimilo, pa će meni, šta gledaš komšija? Ja gledam lijepo ovo vodu, a Boga mi i sveca mi Muhamada, ovakvog Šedrvana nema do Stambola. Gle, kud je to džin proveo kroz Tomruke čak iz Pavlovca? Znaš li, bre, da se ova voda piva kuda ždral leti? Sve naše bule od đavola tam dan i noć pripivaju po svoj Bosni Šedrvane. I za kraj ovog prisjećanja, evo kako Mihovil Pavlinović opisuje Hauz. On je inače bio i književnik. Kad stigo smo u glasoviti haus, koji je na glasu između tolikih banja, on pojašnjava u zagradi toplica, Banja Lučkih, jer je na glavi varoši, jer su ga Rimljani gradili, a Omer Paša popravio zase i za svoje mađarske oficire. Valjalo nam se izvaljati na rudini da čekamo dok iz toplice izađu bule. Očuti za nas brže bolje navukoše dimije i uzađuše na tavan k čuvarici. Tako uljego smo kroz tijesna vratašca u žalosnu sobicu u kojoj se gosti svlače, pa se spusti smo niz klizave stepenice u spilu, u kojoj od svake krastulje vrvi otekla voda da te obliznuje. Kad se popračka smo, iziđo smo brže bolje da nas mine pogibel kakvih neugodnih gostiju. I tako u dvornost dobrih bula odvrati smo u dvornošću. Premda bi njima možda ugodnije bilo da su kauri, odnosno mi, dublje zastali u hausu i dali im prigode da barem čuju kako mi divanimo. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego što pređemo na opise Artura John Evansa, nekoliko rečenica o ovom proslavljenom britanskom arheologu čije je životno djelo otkrivanje minojske civilizacije na Kritu. Školovan je na aristokratskim uporištima duha na Harrowu, Oxfordu i Gettingenu. Lordovsku titulu stekao je 1911. A interes za arheologiju i antropologiju odvukao je u Bosnu u predvečerje ustanka 1875. godine. U pratnji svoga brata, on je ovo područje doslovno prepješačio i ostavio nam izvještaj podužeg naslova pješice kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka augusta i septembra 1875. godine. Podsjetimo, Sir Arthur John Evans i njegov brat stigli su u Slavonski Brod. Citiramo njegova sjećanja. Poslije izvjesnog raspravljanja oko pasoša sa stražarom na riječnoj obali, oko 12 sati ukrcali smo se na skelu i tako prešli na tursku obalu Save. Hrišćanske obale su se već udaljavale od našeg pogleda i u dokolici smo razmišljali o nekim svakako senzacionalnim pojavama koji su se neposredno nametale našoj pažnji. Ustanak u Hercegovini nesumnjivo još nije popuštao, a već se intenzivno povećava agitacija u susjednim slovenskim zemljama. Revolucionarni komitet već je osnovan u Zagrebu, Ljubljani, Splitu i drugim austrijskim gradovima. Stigli smo u Zagrebu času kad se davao koncert u korist ustanika. Iste noći kad i mi, u Sisak je stiglo 30 Hercegovaca. Oni su napustili svoje poslove u oslobođenoj Srbiji i hitaju u pomoć pobunjenoj braći. Građani Siska nas također uvjeravaju da mnogi Hrvati i Slovenci iz Zagreba, Maribora, Ljubljane i drugih mjesta putuju na ratno poprište. Kruže neodređene vijesti o uspjesima ustanika, a u Sisku je zavladalo veliko uzbuđenje zbog izvještaja da su Mostar i Trebinje pali u hrišćanske ruke. Uvjeravali su nas sa svih strana da će se, ako se pobuna proširi malo dalje, i Bosanska Raja također podići. I već se osjećala strepnja za sigurnost hrišćanske manjine u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i vrhovnom štabu muslimanskog fanatizma. Desilo se mašta. Bilo dobro ili zlo, mi smo prešli Rubikon, izašli na tursku obalu i našli se usred jedne grupe ljudi pod turbanima. Između njih je prišao pocijepan vojnik i odveo nas u četvrtastu karaulu ili stražaru sa verandom. Ovdje se drugi službenik na italijanskom interesovao da li imamo što za carinjenje u našim torbacima. I pošto smo ga zadovoljili jednostavnim nijente, vojnik je dao znak da ga slijedimo kroz uzanu ulicu turskog grada Broda do prefekta ili mudira, jer smo njemu imali da pokažemo pasoše. Naša pojava izazvala je veliku senzaciju, kako je i dolikovalo velikim turbanima ovoga gradića. Gomile bosanskih mangupa slijedile su nas u stopu. Pri prolazu smo uhvatili pogledom kako nas etiopski garavo djevojče koketno posmatra iza očkrinutih vrata i pokazuje svoje bijele zube. Mudir nije bio kod kuće, morali smo čekati u predsoblju njegova konaka, u prostoru bez vrata i prozora, potpuno otvorenom prema ulici. Ta se prostorija ne može nazvati sobom. Sjeli smo na drvenu platformu, čepenak, na neki uzdignuti patos koji se u kućama po gradu i uopšte svuda u Turskoj upotrebljava kao sjedište i kao tezga na kojoj trgovci izlažu svoju robu. Tako smo postali predmet za posmatranje, šarolikoj gomili koja je, okupljajući se na ulici, na suprotnoj strani u jednoj bostandžijskoj radnji, besposlena piljila u nas. O onoj drugoj strani, preko Save, čak i Bosanci govore kao o Evropi i zaista su u pravu. Putujete samo 5 minuta i već prelazite u Aziju. Putnici koji su vidjeli turske provincije, Siriju, Jermeniju ili Egipat, čim stupe u Bosnu, odmah se iznenade srodnošću azijskih i afričkih predjela sa ovim u Evropskoj Turskoj. Trakija, Makedonija i obale Egejskog mora, pa Istanbul, izgubili su ili nisu nikad ni pokazivali mnogo istočnjačkih običaja i kostima. Priča se da su se doskoro mogli naći u Bosni divni janičarski turbani jajasta oblika i mulkije, jedna vrsta najskupljih ogrtača, nestala već svugdje, ali dugo zadržana kod ovih bosanskih torijevaca. Carsko naređenje o uvođenju fesova ovdje je skoro izazvalo bunu i do današnjeg dana čak fes kod muslimana nose uglavnom službenici, dok se ostali vjernici kreću okolo pod širokim istočnjačkim turbanima. Ovako je prve dojmove o Bosni zapisao engleski lord Sir Arthur John Evans. Završena je 255. emisija radio serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelica.